Revuo Esperanto, Marto 2023, pagio 51, rubrico Malferme, eventoi, titolo La quardeca comuna seminario ocasis virtuale, autoro Zhao Wengi. Sulla pagio che estas quelcae fotoi de partoprenantoi de tiu seminario. La 28 kaj la 29 de decembro 2022 okazis la 40 komuna seminario COSO inter Ĉina, Japana, Korea kaj Vietnama junularoj. COSO 2022 estis gastigita de la Ĉina Junulara Esperanto Asocio kaj Zhao Zhuang A Universitato. Cina Esperanto Ligo, CHOELO, CHEL, kai la Asi-Pacifica Centro de la Cina Internacia Comunica Gruppo, CHOICOGO, funkciis kiel sponsoroi kai kunlaboris la fremdlingva eldonejo de Cinio. La temo de COSO 2022 estas Asia comunumo en junula vidpunkto. Aligis al COSO 120 homoi el 18 landoi. COSO okazis virtuale per la convenejo Zoom. En la inauguro ce estis circau 90 homoi. Yu Tao, vicepresidanto de CHOICOGO, kai vicepresidanto de CHEL, profesoro Cao Sheng Qiang, presidanto de Zhao Zhuang A Universitato, So Yin Su, estrarano de UEA, kai Nishinaga Atsushi, presidanto de COAOEMO, donis salut messagioin al la activado. En la dutaga COSO okazis junulara forumo, presentado pri junulara movado, presentado de fotoconcurso, mia raconto pri Cinio, paroliga curseto por comenzantoi, filmeto presentado kai mallongai prelegoi. En la 29 de decembro okazis la ferma ceremonio de la 40 COSO. Ĉeestis kaj faris paroladojn Wang Hanping, vicdirektoro de la Asi-Pacifika Centro de CHOICOGO, profesoro Li Wenxi, rektoro de Zhao Zhuang A Universitato, kaj Nishinaga Atsushi, presidanto de KOM. En sia concluda parolado por COSO, Wang Hanping diris che ciui conservu la amicetson alportitan de Esperanto. Oni povas profunde esplori la kernan valoron de Esperanto kaj vere farigi disvastiganto, heredanto kaj pioniro de Esperanto kulturo. Nishinaga Atsushi esprimis sian dankon al la organizantoj pro la aktiva organizado de ĉi tiu evento. Dum COSO li vidis multajn junajn esperantistojn, kiuj uzis Esperanton por kunhavigi siajn ideojn, kio montris la aktivecon de la Azia Junulara Esperanto-Movado. Li esperas, ke asocioj kaj gejunuloj el diversaj landoj daŭre klopodos por antaŭenigi la pluan disvolviĝon de Esperanto en Azio. En 2023 COSO estos gastigita de Vietnama Junulara Esperanto-Organizo. Legis por vi Vladimir Tirk.